ის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ცისფერ ყანწელებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიას. ორი დღის განმავლობაში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა და მიწვეულმა მეცნიერებმა ვრცლად ვისაუბრეს ცისფერ ყანწელების შემოქმედებაზე, მათ როლზე ქართული კულტურის განვითარებაში, ლიტერატურის მოდერნიზაციაში. უფრო მეტს, ქართულ სიმბოლისტ მწერალთა შემოქმედებითი გაერთიანების დრამატიზმით სავსე ცხოვრების შესახებ შეიტყობ ციუშეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
1916 წელს ჟურნალ ცისფერ ყანწებში პოეტი ტიციან ტაბიძე წერდა: აშკარა ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, რომ იყოს ისეთი მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს სრულიად სერიოზულად ვსვამ ცისფერი ყანწებითო. როგორც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი პროფესორი თამარ ბარბაკაძე ამბობს, დრომაჩვენა, რომ ტიციან ტაბიძეს ეს სადღეგრძელო ტყუილად არ შეუსვამს. ვაჟა ფშაველასა და აკაკი წერეთლის სიკვდილის შემდეგ პროვინციალიზმის ჭაობში ჩაფლული ქართული ლიტერატურისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ მოვლენას, მოდერნიზმს, სწორედ ცისფერი ყანწების ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა, ქართული ტრადიციული პოეტური სახეების განახლება ევროპული მხატვრული სახეებითა და ტექნიკური სიახლეებით მართლაც შეძლეს.
პოეტების სიმბოლისტური სკოლა, უცნაური სახელწოდებით ცისფერი ყანწები, ტიციან ტაბიძემ და მისმა მეგობრებმა ქუთაისში 1915 წელს ჩამოაყალიბეს. ორდენის წევრი პოეტი კოლაუ ნადირაძე მოგვიანებით ლიტერატურული საქართველოს ფურცლებზე იხსენებდა, რომ მიიღეს მტკიცე გადაწყვეტილება ებრძოლათ მოზღვავებული პოშლიაკობის წინააღმდეგ. ქართული ლექსი გახდა გემოვნების დაცემისა და საოცარი ჩამორჩენილობის მაჩვენებელი. ისეთი შტაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს რუსთაველი უფრო თანამედროვე პოეტი იყო, ვიდრე აკაკის მიმბაძველ პოეტთა ლეგიონიო. ამგვარი განწყობის გათვალისწინებით, როგორც ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სიმბოლოლოგი ქეთევან ელაშვილი ამბობს, გასაკვირი არ არის საზოგადოების დიდი ნაწილის ნეგატიური დამოკიდებულება პოეტური ორდენის წევრებისადმი.
ქართველი სიმბოლისტები თავიანთი აზროვნებიდან გამომდინარე, ისინი არ ეწერებოდნენ და ვერ ახდენდნენ ცხოვრებასთან ადაპტაციას. ხომ ეს იყო რაღაცა ნახევარკუნძული, სულიერი ნახევარკუნძული, რომ დავარქვათ პირობითად, სადაც ჰქონდათ მათ საკუთარი ენა, აზროვნების სტილი.
ქეთევან ელაშვილის თქმით, ცისფერ ყანწელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალუზიები დაკავშირებული ცისფერთან ნოვალისის ცისფერი ყვავილიდან მოდის. ფერის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარეც, ლურჯი როგორც აბსოლუტური სიმყუდროვის, სულიერი სიმშვიდის ფერი სიმბოლო ვერ იმუშავებდა ცისფერ ყანწელებთან.
ცისფერ ფერში არის რაღაც გარკვეული უფრო ამორფულობა, რაღაცნაირი შინაგანი დაქსაქსულობა. ცისფერი ლურჯში შესული ეს ჭარბი სითეთრე, რომელსაც გაბაცებისაკენ და ტონალობის გაფერმკთალებამდე მიყავს, ამან შეიძლება ჩვენი ოცნებაც გააფერმკთალოს. ნახეთ, იგივე ვალერიან გაფრინდაშვილი დეკლარაცია ახალი მითოლოგიის, არის წერილი 1922 წელს გამოსული. მთელი რომანტიზმი ქრისტიანობით არის წარმოშობილი, ძიება ცისფერი ყვავილისა. ხომ, აი, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია კოლაუ ნადირაძის ერთ-ერთი, როცა მუზები მირწევენ აყვანს და ცისფერ ყვავილს ჩემს გულში რგავენ.
მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვევა ნეტეხის ხარებს. ნარიყალაზე ქრწანის სიზგმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი.
კოლაუ ნადირაძის ამ ლექსში მტყვარიც ლურჯი ფერისაა. სიმბოლისტთა ამგვარი ესთეტიკა და მთლიანად მათი შემოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე და ანტიბურჟუაზიული იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში მოსული ბოლშევიკებისათვის. პროფესორ ბელა წიფურიას თქმით, ცისფერ ყანწელები მწირი არჩევნის წინაშე დადგნენ.
ცენტლების ბოლოს უკვე აღარ იწერება მოდერნისტული პროდუქცია, აღარც ავანგარდის სული ტექსტები და ცისფერი ყანწების ვეღარ წერენ შესაბამის მოდერნისტული სულისკვეთების ტექსტებს, ისინი წერენ უკვე მეტნაკლებად მისაღებ ნაციონალური შინაარსის ტექსტებს, რომელშიც პირდაპირ არის კითხება საბჭო სინამდვილესთან დაპირისპირება, ანუ კოდები არის ჩადებული და ჩვენ შეგვიძლია დღეს ეს წავიკითხოთ, მაგრამ ეს პირდაპირ არ ჩანს ამ ტექსტებში, თუმცა უკვე იწერება კომპრომისული ხასიათის ტექსტებიც.
თუმცა გადარჩენისათვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. 1922 წელს სტალინის მითითებით გაუქმდა ყველა ლიტერატურული გაერთიანება და შეიქმნა ერთი საბჭოთა მწერალთა კავშირი. მოგვიანებით კი 30-იანი წლების ტერორს შეეწირნენ ცისფერყანწელები: ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი, პაოლო იაშვილი, ილამაზ მიწიშვილი, მწერალ ნიკოლო მიწიშვილის შვილი იხსენებს.
სახელმწიფოს წარმოადგენდა მაშინ ერთი კაც, ეს იყო ბერია, ყველაფრის ბატონ პატრონი.
Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერიას სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა ამის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაექადნა რომ მე შენ ციხეში ამოგალყო და ერთ-ერთი პირველი პარტიის სიაში მოხდა мама ჩემის და პატიმრეს 2 ივნის დახურიტეს 12 ივლისში.
თუმცა ბერიასთან დაპირისპირება მხოლოდ საბაბად შეიძლება მივიჩნიოთ. პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, უმთავრესი იდეოლოგიური შეუთავსებლობა იყო.
უცნაური რაღაცა მოხდა. სახელმწიფო, რომელიც სიტყვით გადაგებდა მემარცხენეობას, ხელოვნებაში მემარჯვენე ესთეტიკის პოზიციებზე გადავიდა. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უნდა შეეცვალა მართლა ეს რაც არ მოსწონდა და შეიძლება არც ვარგოდა ძველად, ისინი მოიძულა. თუ რადიკალურად იცვლება სოციალური წყობა, ვერც ხელოვნება ვერ დარჩება, ვერც მისი ფორმები ვერ დარჩება. უცვლელ როგორ დარჩება, ისიც უნდა აღყვეს ამას. და როგორც კი აღყვა ხელოვნება, აღყვა ამ პროცესებს, მაშინვე მოსხიპეს ეს ყოველივე.
ცხადია, მოსხიპეს ცისფერყანწელებიც, მაგრამ დარჩა შემოქმედება, მათ შორის ტიციან ტაბიძის დადაისტური მადრიგალები, სავსე აბსურდითა და ეპატაჟით, რაც პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, დღემდე აღაფრთოვანებს ახალი თაობის წარმომადგენლებს.
შემეძლია დავიჩემო, რომ სიზარმაცის ნამდვილი ღმერთი ვარ. და თუ ამას დაემატება, რომ ლოთობა ჩემი სტიქია, ჩემზე ეროვნული პოეტი არ ყოფილა საქართველოში. ნეტავ, მე ისე მიყვარდეს პოეზია, ან თვითონ საქართველო, დედაჩემს რომ უყვარს მეწველი ძროხა და ფრჩხილებში. შენ ვინც ამაზე გაიცინე, ვინც შვილიც ისე არ მიყვარს. რა ღირებულება აქვს ამგვარ პოეზიას დღეისათვის? ასეთი პოეზია ერთობ კეთილის ყოფილ გავლენას ახდენს მკითხველზე ახალგაზრდულ ასაკში, რაც ბუნებრივია ახალგაზრდა კაცში სულიერი დისკომფორტი. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავს იმკვიდრებს, იწყებს ცხოვრებას და ბევრი რამ, რაც მას დახვდა ტრადიციული, აღიზიანებს, ხელის შემშლელად მიაჩნია ესენი. აი ამგვარი ტექსტების კითხვისას შვებას გრძნობს. ანუ მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, კათარსის იწვევს მასში და ახალგაზრდული ჟარგონის ენაზე რომ ვთქვათ, ასწორებს.
ახალგაზრდულ ჟარგონს მიმართა პროფესორმა ლევან ბრეგაძემ ამ სიუჟეტით, რომელიც ჟიმშერ ეხუეშმა მოამზადა და დასრულდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა.